Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobro vam veče. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, možete čuti. Na lokalitetu deponije u Kozluku posljednjih nekoliko dana ekshumirano je 15 kompletnih i nekompletnih ostataka iz grobnice za koje se sumnja da je primarnog karaktera.
20 žrtava je uočeno u proteklih nekoliko dana, oni još uvijek nisu ekshumirani.
Na suđenju Ratku Mladiću ove sedmice dvodnevni iskaz dao aktuelni predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Dodik, koji je u glavnom iskazu tvrdio da nije postojao plan vodstva bosanskih Srba za zauzimanje i etničko čišćenje bosansko-hercegovačkih općina i njihovo pripajanje državi Srbiji, pravdao se tužiteljstvu da za to prije nije znao.
Dvije decenije nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini oko 7000 ljudi živi u kolektivnim centrima.
Unuk ide u školu iz tog kolektivnog centra. Ja bih želila da što prije riješimo tu svoju situaciju, da izađemo iz kolektivnog i da živimo kao normalni ljudi.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Na lokalitetu deponije u Kozluku posljednjih nekoliko dana ekshumirano je 15 kompletnih i nekompletnih ostataka iz grobnice za koji se sumnja da je primarnog karaktera. Predstavnici Instituta za nestale Bosne i Hercegovine uočili su još 20 kompletnih tijela čija će ekshumacija uslijediti u ponedjeljak nakon raščišćavanja terena. Sumnja se da se na tom području na kojem je strijeljano oko 1000 Bošnjaka tokom genocida u Srebrenici nalaze posmrtni ostaci većeg broja žrtava. Slušamo Dženanu Halimović.
Na deponiju Kozluku tokom genocida u Srebrenici jula 1995. godine je prema prikupljenim dokazima strijeljano oko 1000 muškaraca i dječaka Bošnjaka. Strijeljanje niko nije preživio. Radi se o primarnoj masovnoj grobnici, a na ovom lokalitetu ranije su pronađeni posmrtni ostaci 340 žrtava. U posljednjih desetak dana ekshumirani su skeletni ostaci 15 kompletnih i nekompletnih tijela, a posljednja iskopavanja otkrila su da ih ima još. Kaže glasnogovornica Instituta za nestale Bosne i Hercegovine Leila Čengić.
20 žrtava je uočeno u proteklih nekoliko dana, oni još uvijek nisu ekshumirani i ekshumirat ćemo ove žrtve u ponedjeljak. Za sad se radi na čišćenju ove grobnice i odvoženju većih količina smeća, pretraživanje se vrši i mašinski i ručno, a na nekim mjestima i do dubine od oko 6 metara. Nakon ovog lokaliteta pretražit će se još dva lokaliteta također na smetlištu u Kozluku.
S obzirom da su ovog lokaliteta izmještani posmrtni ostaci strijeljanih žrtava na druge lokacije, još uvijek se traga za najmanje 200 žrtava, kaže Čengić.
Jedan broj žrtava iz ove grobnice je pronađene na lokalitetu Kamenica. Otkriveno je 13 sekundarnih masovnih grobnica iz kojih je ekshumirano oko 4000 posmrtnih ostataka. Svi sada tragamo za negdje oko 200 žrtava.
Istragom po nalogu suda Bosne i Hercegovine rukovodi državno tužilaštvo uz koji su i haški istražitelji. Nedavno je po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapšena jedna osoba osumnjičena za zločin na deponiji u Kozluku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sud Bosne i Hercegovine odbio je prijedlog tužilaštva Bosne i Hercegovine za određivanje pritvora bivšem komandantu 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine Sakibu Mahmuljinu. On je uhapšen ove sedmice u Sarajevu zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika, te ratni zločin protiv civilnog stanovništva na širem području Vozuće tokom 1995. godine. Mahmuljinu tužilaštvo Bosne i Hercegovine na teret stavlja komandnu odgovornost za krivična djela koje su počinili njegovi podređeni, među kojima je bila i jedinica odreda El Mudžahid, pripremila Selma Boračić.
Bivši komandant 3. korpusa nekadašnje armije Republike Bosne i Hercegovine Sakib Mahmuljin osumnjičen je za ratne zločine počinjene od jula do oktobra 1995. godine na širem području Vozuće. U akcijama 3. korpusa učestvovala je jedinica odreda El Mudžahid, čiji su pripadnici za vrijeme borbenih dejstava počinili ubistvo oko 50 ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti jedinici, koje su prethodno oteli od druge jedinice trećeg korpusa koja je izvršila zarobljavanje. U videosnimku na YouTube-u iz 1995. godine tadašnji komandant, sada uhapšeni Mahmuljin, objašnjava predsjedniku predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine te ratnom komandantu armije Republike BiH, Ali Izetbegoviću, koje jedinice su učestvovale u borbi na Vozući.
Jedinice, koje su učestvovale jedinice?
Znači, prvi manemarski bataljon, 375. oslobodilačka brigada iz Tešta, 7. muslimanska, specijalni diverzantski odred, kompletna 329. koja je bila ovdje, 3. manevarski, odred El Mudžahid i 4. manevarski bataljon iz Zagrebića. Jedno 12 do 14.000 ljudi.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti Mahmuljina po komandnoj odgovornosti jer navodno, iako je znao, nije spriječio niti kaznio svoje podređene prije ili nakon činjenja ratnog zločina. Glasnogovornik tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Također navedeni osumnjičeni tereti se za nečovječno postupanje prema oko 20 ratnih zarobljenika i civila koji su navedeni i odbijali odmah predati postrojbi vojne policije u skladu sa zapovjedima. Sakib Mahmuljin kao zapovjednik 3. korpusa armije RBiH tereti se da je propustio da spriječi počinjenje ovih kaznenih djela ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika i civila od strane pripadnika postrojbe El Mudžahidin, te je propustio da iste kazni nakon počinjenog zločina.
U januaru 2015. godine tadašnji potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo državnom tužilaštvu predao je nekoliko hiljada dokumenata u vezi s ratnim zločinom nad srpskim civilima i vojnicima koje je počinio odred boraca arapskog porijekla El Mudžahid. Među dokumentima koje je Kebo predao državnom tužilaštvu bilo je i onih koji su se odnosili na zločine počinjene u Vozući. Evo šta je početkom godine u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao Mirsad Kebo.
Prvi put dobio dokaze o tome da su gospodin Mahmuljin, komandant 3. korpusa, i gospodin Džatrović, načelnik centra službe bezbjednosti, se zaustavili prilikom obilaska jednog dijela Vozuće i kad su pitali što se dešava, oni koji su tu bili očevici rekli su da upravo sada likvidiraju jednog civila srpske nacionalnosti koji je vikao u strahu, u stvari bio je zaklan. I ja sam to kad se zakonom morao prijaviti.
Odred El Mudžahid bila je jedinica u sastavu 7. muslimanske brigade 3. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Bila je sastavljena od islamskih dobrovoljaca afroazijskog porijekla, a Kebo se u istom intervju zapitao kako i ko je dovodio ove ljude na BH ratišta.
Ja sam u ovome dokumentu pokrenuo pitanje El Mudžahida, odreda. Evo zbog čega. Oni nisu proizvod tradicije Bošnjaka, muslimana. Oni su ovdje dovedeni 1992. 1993. godine. Ja sam postavio pitanje. Ko ih je doveo? Ko je sa njima stvarno komandovao? I zašto su oni dovedeni?
Stranka demokratske akcije kao i većina bošnjačkih političara osuđuju hapšenje generala armije Republike Bosne i Hercegovine Sakiba Mahmuljina. U SDA smatraju kako je tužilaštvo Bosne i Hercegovine podlegalo neprimjerenim političkim pritiscima u pravcu izjednačavanja zaraćenih strana i stvaranja vještačkih balansa u procesuiranju ratnih zločina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Na suđenju Ratku Mladiću ove sedmice dvodnevni iskaz dao je aktuelni predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je kao svjedok odbrane izjavio kako nije postojao plan za uzimanje i etničkog čišćenja dijelova Bosne i Hercegovine kako bi se oni priključili državi Srbiji. S druge strane, Haško tužiteljstvo je u unakrsnom ispitivanju suočilo Dodika sa govorima njegovog prethodnika, ratnog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, u kojima se vidi kako je rat planiran od strane srpskog rukovodstva, te da se za njega željelo optužiti bošnjacko vodstvo Alije Izetbegovića. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Haški tužitelj Alan Tiger suočio je Dodika s govorom Karadžića datom u predsjedništvu Socijalističke federativne republike Jugoslavije u Beogradu krajem 1991. godine, više mjeseci prije izbijanja rata u Bosni i Hercegovini 1992. U tom govoru je prema tužiteljstvu bilo vidljivo da se potezi predstavnika drugih nacionalnih zajednica, poput referenduma o nezavisnosti, koriste od strane vodstva bosanskih Srba kao opravdanje za pokretanje unaprijed planiranog rata, riječima sudskog prevoditelja.
Mi smo napravili spisak poteza. 10 poteza u pravcu koji mi hoćemo. Rezultata bude. Ovo ostaje Jugoslaviji, Bosna, bilo kao cijela, bilo kao naši krajevi. Ali mi ih ne proizvodimo u djelo dok Alija ne zabrlja nešto. Kad Alija zabrlja nešto, mi realizujemo potez broj 5 i onda čekamo. Kad Alija zabrlja još nešto, mi potez broj 6. Gospodine Dodik, ja znam da ste vi ranije rekli da gospodin Karadžić vama nije nužno govorio sve o svojim planovima, ali ovdje vidimo šta je on drugima u to vrijeme govorio.
Dodik, koji je u glavnom iskazu tvrdio da nije postojao plan vodstva bosanskih Srba za zauzimanje i etničko čišćenje bosansko-hercegovačkih općina i njihovo pripajanje državi Srbiji, pravdao se tužiteljstvu da za to prije nije znao.
Nisam bio na toj sjednici predsjedništva, ne znam za ovo, a kako ispada da je Alija baš zabrljao mnogo puta. Čim je bilo toliko potrebe da se ovo ističe. Ja ne mogu da ni demantujem ni potvrdim ovo. Očigledno je ako je bilo na sjednici predsjedništva, bilo je. A ovo mi je više hipotetička priča. Zabrlja pa uradimo 5, zabrlja ponovo pa uradimo 6. Ali dobro, to ja zaista ovo ne mogu ni da potvrdim ni demantujem, osim da kažem još jednom da nisam upoznat sa nikakvim preciznim planom koji je postojao prije u vremenu kada vi to govorite.
Tužitelj Tiger potom je pročitao zapisnike ratnih sjednica Skupštine bosanskih Srba, kojima je Dodik nazočio kao nezavisni poslanik. Pročitani su govori poslanika Karadžića i predsjednika Skupštine Momčila Krajišnika, u kojima se potvrđuje kako su glavni strateški ciljevi ostvareni od strane VRS-a podrazumijevali zauzimanje i etničko čišćenje mnogih općina, pogotovo uz rijeku Drinu. Tužitelj Tiger je suočio Dodika, tvrdeći da je morao kao poslanik u Skupštini čuti za te planove.
Ja sam rekao da nisam bio član SDS-a i nisam mogao to ni čuti. Nisam čuo od gospodina dok će tako priča. Ne sjećam se, naprosto se ne sjećam. Što bi ja morao da pamtim to sve? Ko je ovaj čovjek što je govorio? Mislim da on nije ni bio poslanik. Moguće da su ponekad govorili neki ljudi koji nisu poslanici na Skupštinu. Ali ja ovog čovjek suštine ne sjećam, ne znam ko je. Ja se ne mogu da sjetim datuma.
Na kraju unakrsnog ispitivanja tužitelj je suočio svjedoka obrane i s njegovom ranijom izjavom, u kojoj je i sam Dodik kao tadašnji oporbeni zastupnik optuživao vrh Srpske demokratske stranke SDS-a za ratne zločine, prognozirajući kako će zbog toga završiti pred Haškim sudom. Dodik je potvrdio kako je to stvarno rekao, no također i pokušao ublažiti tu svoju izjavu, objašnjavajući kako nije mislio na sve istaknute SDS-ovce, već samo na pojedince.
I oni trebaju da odgovaraju. Neki su već odgovarali, iza toga stojim. I to je dio istine, naravno. Ali ono drugo, kvalifikacija, svi vodeći ljudi, može se tretirati kao politička izjava. Ali bilo oni koji su učestvovali i to su dokazali neki sudovi o njihovom učešću u zločinima i oni, kao što sam ja ovdje rekao, treba da budu kažnjeni. Ja ne mogu da kažem da su, to će odrediti sud, ali meni se činilo da je bilo uključenosti ljudi koji su bili u vrhu.
Suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine VRS-a u Bosni i Hercegovini nastavit će se iskazom novog svjedoka obrane. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon oružanog napada na Goraždevac na Kosovu se desio još jedan napad u Srbobranu kod istoka, kada su nepoznate osobe otvorile vatru u pravcu trafike u vlasništvu jednog Srbina. Ti su događaji narušili sliku međuetnički korektnih odnosa, kako su i zvaničnici Kosova ranije ocjenjivali. Amra Zeneli.
Zamjenik kosovskog premijera Branimir Stojanović saopštio da napadi ne prestaju i postaju svakodnevnica, što je strašno. Citiram, još jedan u nizu napada na Srbe koji žive na Kosovu pokazuju da su Srbi sve što je srpsko meta, naveo je Stojanović, upućujući apel međunarodnoj zajednici da utiče na kosovske lidere. Verujem da je sve organizovano i da neko koordiniše i štiti ove grupe, dodaje Stojanović. Povodom napada u Goraždevcu, kojem prilikom je spaljeno jedno vozilo i jedna stambena kuća pogođena iz vatrenog oružja, oštećen je i spomenik lokalnim Srbima ubijenim tokom i posle rata, reagovala i predsjednica Kosova Tifete Ahjaga, osuđujući takav čin. Ne prejudicirajući motiv ovog čina, naglašavam da nećemo dopustiti da takvi incidenti utiču na poboljšane međuetničke odnose na Kosovu, navela je Ahjaga. Fond za humanitarno pravo Kosova pozvao je policiju da preduzme sve mere kako bi uhapsili i pred lice pravde izvela počinioci ovog kriminalnog dela u Goraždevcu, posećujući na ranije istrage napada koje nisu dale rezultate. Neuspeh u hapšenju počinilac ovog zločina još više će stvoriti osjećaj neizvesnosti kod građana srpske nacionalnosti ovog sela, ali na celom Kosovu, i imaće negativan uticaj u uspostavljanju poverenja u kosovske institucije, navodi se u saopštenju fonda. Dodaje se kako lokalne i centralne institucije na Kosovu stalno pozivaju srpsku zajednicu da se integriše u kosovsko društvo, ali sa druge strane ne vidi se politička volja u praksi. Iz Kosovskog savjeta za zaštitu ljudskih prava i sloboda pozvali su na istragu, ali bez prejudiciranja slučaja. Slučaj u Goraždevcu se prejudicira iako je slučaj u toku. Srpski političari posetili su Goraždevac i prejudicirali slučaj. Navodi se u saopštenju i podsjeća na slučaj kada su pre nekoliko godina u istom ovom mestu ubijeni dvoje mladi Srba, a da se počinioci nikada nisu otkrili. U tim slučajima su prejudicirani i motivi napada i oni koji su izvršili napad, a dok je istraga bila u toku. U svim tim slučajima prejudicirano je da su motivi etnički i politički, dodaje se u saopštenju Kosovskog saveta za zaštitu ljudskih prava. A jedan od srpskih predstavnika sa centralnog Kosova, Ranđel Nojkić, u izjavi za naš program ocenio da su međuetnički odnosi jednovremena Kosovu bili korektni, dok su poslednji događaji malo iskrivili takvu sliku. On međutim dodaje da želi da veruje da se radi o pojedinačnim slučajevima koji će se brzo zaboraviti. Nojkić ipak skreće pažnju predstavnicima Srba u vladi Kosova da moraju da budu aktivniji i da prihvate odgovornost da se više zalažu za svoju zajednicu, koji da vode računa o svojim izjavama koje treba da budu u funkciji smirivanja strasti.
Ako mi imamo naše predstavnike u institucijama Ministarstva unutrašnjih poslova i u svim drugim važnim institucijama, mislim da oni moraju više samostalno da se organizuju u zaštiti Srba i srpske zajednice, a ne samo da traže zaštitu od nekog drugog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Dejtonski mirovni sporazum 20 godina poslije.
Dvije decenije nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma pravi heroji u Bosni i Hercegovini su ljudi bez krova nad glavom, oni koji stanuju u nepodnošljivim uslovima u kolektivnim izbjegličkim centrima. Mnogi od njih tu su došli kao djeca, a sada imaju svoju vlastitu. Još uvijek su ljudi bez adrese. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ranka Koviljac je u kolektivni centar Podromanija Sokolac 2003. godine stigla sa dvoje maloljetne djece.
A sada imam i unučiće. I sad unuk ide u školu iz tog kolektivnog centra. Ja bih želila da što prije riješimo tu svoju situaciju, da izađemo iz kolektivnog i da živimo kao normalni ljudi.
Ovo je samo jedna priča iz kolektivnog centra kojih je u Bosni i Hercegovini još uvijek 120 sa ukupno 7247 stanara koji godinama čekaju svoj krov nad glavom. Djece i mladih do 17 godina je 700, ističe Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak i integracije.
Djeca koja su došla u centar, mala, sad su oni zasnovali svoje porodice i žive u kolektivnom centru i rađaju djecu u kolektivnom centru.
To su ljudi bez adrese o kojim je Unija snimila film sa brojnim svjedočanstvima. Mevludin Osmić, Mihatović i Tuzla.
Živim od dječjeg doplatka, iako koju dnevnicu saberem na strani, to je sve. Živim sa dvoje djece i suprugom, imamo jedan dio prostora. Ovdje nije život nikakav, tako da budućnost je nikakva.
Zamir Halilović, Memić i Kalesija.
Moja najveća želja je da imam svoj krov na glavu. Za sebe, za svoju majku, za svoje dijete i za svoju suprugu. Ovdje je nas petero.
Ronald Dodik, Grude.
Živim s materom i čačom. Imam 19 godina. Čača radi, ali treba još jedan definitivno posao da ja nađem. Slabo nema da se vodi.
Bosna i Hercegovina je 20 godina nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma planirala da se kreditno zaduži kako bi kolektivni centri konačno bili rasformirani. Uprkos tome, kako kaže Mirhunisa Zukić, što su stizale brojne donacije.
Milijarde su prošle, a mi se sad zadužujemo da riješimo ovaj problem. To je strašno. Mi kao nevladna organizacija, kada smo uticali na izbor korisnika, vjerujte da su tada zaobilazili se vjerojatno vješto da bi se taj novac usmjerio u neke druge svrhe. I to je nešto što je nedopustivo da se iduća godina dočeka sa ovakvim brojem ljudi u kolektivnom centru.
Kolektivni izbjeglički centri su već godinama tamna mrlja na obrazu Bosne i Hercegovine. Više puta je najavljivan pa odlagan rok njihovog raspuštanja. Sada ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac kaže.
U skoro 30 općina u Bosni i Hercegovini gradit će se zgrade u koje će se smjestiti osobe iz kolektivnih centara. Kako bi se do kraja 2017. godine zatvorili kolektivne centre u Bosni i Hercegovini.
Do tada unuk Ranke Koviljac će ponavljati.
Bako jes mi dojadilo u kampu da hoćemo im jednom imati svoju kuću i
svoj stan. Drugovi, drugarce ga pitaju i on vidi da svi idu u kuće, u stanove, a on ide u baraku.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Tokom oružanih sukoba na području bivše Jugoslavije nestalo je gotovo 40.000 ljudi, od kojih je oko 30.000 iz Bosne i Hercegovine. Podaci su ovo Međunarodne komisije za nestale. Tokom posljednjih godina u Bosni i Hercegovini pronađeno je oko 2/3 nestalih, a traga se za još oko 9.000 osoba. Određen broj posmrtnih ostataka nikada nije identifikovan. Slušamo Ivanu Bilić.
Prema procjenama Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine iz 2012. godine, u spomen kosturnicama i mrtvačnicama u Bosni i Hercegovini tada se nalazilo 3270 neidentificiranih posmrtnih ostataka. U lipnju sljedeće godine pokrenut je proces njihove revizije, o čijim rezultatima govori Matthew Holiday, šef programa Međunarodne komisije za nestale za Zapadni Balkan.
Do danas je ICMP pomogao radnim grupama da se pregleda 1558 slučajeva. Uzeti su uzorci za analizu DNK sa onih posmrtnih ostataka za koje se smatra da nisu prianalizirani. Rezultat tog procesa je 61 nova identifikacija, to znači da smo kroz pregled mrtvačnica došli do 61 novog identiteta.
Proces vodi tužiteljstvo Bosne i Hercegovine uz tehničku podršku Međunarodne komisije za nestale. Matthew Holiday kaže da je proces doveo i do preko 500 reasocijacija, odnosno povezivanje razdvojenih skeletnih ostataka ranije identificiranih tijela, i nastavlja.
Osim toga, jedan od možda najvažnijih procesa je to što sada imamo malo bolji uvid u potencijalni problem pogrešnih identifikacija do kojih je moglo doći prije nego se DNK analiza počela koristiti u procesu identifikacije.
Predsjedavajući kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH Marko Jurišić istakao je da podržava proces revizije u mrtvačnicama širom Bosne i Hercegovine. Također je potvrdio da je bilo pogrešnih identifikacija u vrijeme dok se proces identifikacije vršio klasičnom metodom, ali o brojkama nije želio govoriti.
Prije uspostave i rada DNK laboratorija, identifikacija nestalih osoba se vršila takozvanom klasičnom metodom na temelju postmortem i antemortem podataka, na temelju prepoznavanja, na temelju osobnih dokumenata koji su bili uz žrtvu, uz nestalu osobu. O točnom broju se ne može sada precizno govoriti, ali postoji nekoliko slučajeva gdje su i 10 godina članovi obitelji palili svijeću, odavali počast svojim najmilijim, a DNK metoda je pokazala da tu ne leži njihov sin, nego neka druga osoba.
Članica Upravnog odbora regionalne koordinacije Udruženja obitelji nestalih osoba sa područja bivše Jugoslavije, Seida Karabašić, smatra da je ovo vrlo važno pitanje za obitelji nestalih i da one imaju pravo da znaju istinu.
Potrebno je da se dodatno angažujemo svi na tome i da pozovemo i porodice nestalih, onih koji su identifikovali klasičnom metodom, da daju krv kako bi se utvrdilo tačno da li su oni koji su pokopani na taj način, da li su to stvarno oni.
U Prijedoru, odakle dolazi, bilo je slučajeva pogrešne identifikacije, kaže Seida, i objašnjava što se dešavalo u takvim situacijama.
Porodica je bila obaviještena i ostaci su prenešeni. Dati su onoj porodici na osnovu čega je utvrđen identitet. Imamo porodica gdje je došlo do pronalaska i njihovih u tom međuvremenu, ali imamo isto tako i porodica koje ostaju. Ponovo su porodice nestali.
Proces pregleda stanja u mrtvačnicama završen je u Sutini, u Mostaru, u Goraždu, Nevesinju i Travniku. Trenutno se ovaj proces obavlja u komemorativnom centru u Tuzli i Visokom. Plan je da se do sredine 2016. godine završi pregled stanja u svim mrtvačnicama u Bosni i Hercegovini. Za program Pred licem pravde, Ivana Bilić.
Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava u Sarajevu je organizovana javna prezentacija projekta Mapiranje logora, mjesta zatočenja u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Tim povodom predstavnici koalicije za Rekom predstavili su i rezultate istraživanja o žrtvama i okolnostima smrti ljudi stradalih uslijed ratova na teritoriji nekadašnje Savezne Federativne Republike Jugoslavije. Više detalja ima Ivan Katavić.
Nakon 2 godine rada na internet stranici tranzicijskapravda.org predstavljeni su podaci o 250 dokumentiranih logora i drugih mjesta zatočenja u Bosni i Hercegovini. Do kraja godine ta brojka bit će zaokružena na 350, kaže Dženana Karup Druško, direktorica udruženja Tranzicijska pravda odgovornosti sjećanja u Bosni i Hercegovini.
Dokumente koje postavljamo na web stranicu sadrže neki uvodni opći dio koji govore o okolnostima koji su doveli do toga da se formiraju mjesta zatočenja, gdje čak bilo i nekih privatnih zatvora i velikih logora kao što recimo bila Manjača. Zatim odvajamo dio koji je bio upravi, koji je bio odgovoran, čak što više gdje uspijevamo, a na puno mjesta su mu uspjeli, odvajamo osoblje, stražare i čuvare od onih koji su zlostavljali zatočenike. Zatim govorimo o tome što se ljudima zaista tamo dešavalo do presuda međunarodnih sudova. Ono što je u našem istraživanju jako bitno jeste da se zasniva isključivo na činjenicama i da vi kad pročitate naše dokumente, odnosno svjedočenja tih ljudi, dobijate sliku šta se u stvari dešavalo tokom rata u Bosni i Hercegovini i svih sukoba koji su bili od 92. do 95. godine.
Prema podacima udruženja logoraša u Bosni i Hercegovini u vrijeme rata postojalo je preko 1000 logora i mjesta zatočenja. Karup Druško ističe kako će istraživanja o tome trajati godinama.
Mi smo imali prošle godine prigovore da istraživanjem pokušavamo relativizirati ono što se desilo. Međutim, ne možete vi činjenicama promijeniti ako vi imate, ne znam, logor Nepeke koji je držala Narodna odbrana Fikret Avdić, u kojem je bilo preko 2000 ljudi, koji je bio ograđen žicom, u kome su bile ćelije, unutrašnje obezbeđenje, vanjsko. Ako imate logore koji su bili u Prijedoru, gdje imate organizirano premještanje zatočenika iz manjih logora u veće, i ako imate brojeve ubijenih, dakle tu niko ne može primijeniti činjenice. Samo ono što mi pokušavamo, to je da dokumentujemo i mjesta za koje se manje zna, jer ima zaista jako, jako puno mjesta. Nažalost, skoro da ne postoji općina i grad u Bosni i Hercegovini u kome tokom sukoba nije bilo mjesta zatočenja ili za civile ili za vojne zatvorenike.
Nataša Kandić, koordinatorica koalicije za Rekom, smatra da nije dovoljno izvršiti samo popis 130 tisuća ljudi stradalih na prostoru bivše Jugoslavije, nego da je potrebno ustanoviti i mjesta u kojima su te žrtve bile zatočene.
Hoćemo da ustanovimo ne samo broj tih logora, hoćemo da ti logori budu dokumentovani u kontekstu uslova, uprave, kako su se odnosili oni koji su držali pod kontrolom te zatočeničke objekte i logore. Hoćemo da znamo ko je i pod kakvim uslovima ubijen u kojim logorima i hoćemo da se sećanje na sve što se dogodilo, počevši od 1991. do 2000. godine, kada je i poslednji rat u Makedoniji završen, da o tome govorimo na osnovu činjenica i da sećanje na žrtve, na teško kršenje ljudskih prava, ovaj baziramo i temeljimo na činjenicama.
Mapiranje logora i zatočeničkih mjesta u Bosni i Hercegovini otvara vrata da se isti posao uradi i u drugim državama regije, dodaje Kandić.
Iako se ne može porediti broj logora i zatočeničkih mjesta u drugim državama, ali tih logora je bilo i u Hrvatskoj i na teritorijama bivše Jugoslavije, gdje se navodno nije bilo rata kao u Srbiji, bilo je u Crnoj Gori. Najteže identifikovati logore i zatočenička mjesta na Kosovu, ali ovaj primjer, ovaj početak projekta u Bosni, Hercegovini otvara vrata da to uradimo u čitavoj, na čitavom prostoru bivše Jugoslavije. To nikada niko nije u svetu uradio.
Slaven Rašković, koordinator istraživačko-dokumentacijskog programa Dokumente iz Zagreba, ističe kako se političke elite u regiji još uvijek nisu uhvatile u koštac sa ovim problemom.
Mi upravo smatramo da će ovaj regionalni pristup dokumentiranju, gdje ćemo uspjeti utvrditi sve činjenice o najtežim stradanjima i najtežim kršenjima ljudskih prava u čitavoj bivšoj Jugoslaviji, na neki način primorati te političke elite da tako veliku stvar uzmu u obzir. Tako da mislimo da će upravo kada istraživanja budu gotova, da će to upravo biti jedan od glavnih argumenata s kojima ćemo ih prisiliti da to moraju uzeti u obzir.
Ovo je jedan od najsveobuhvatnijih popisa logora i mjesta zatočenja u Bosni i Hercegovini. Njime će se sasvim sigurno umanjiti mogućnost manipuliranja činjenicama, navode realizatori projekta. Za program Pred licem pravde, Ivan Katavić.
Pred licem pravde,
Regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Marija Arnautović.